ኤርትራን ጅቡቲን ኣብ መንጎ እንዝነበረ ዘይምርድዳእ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ምስ ምምዓን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንኢትዮጵያ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ሰሙን እዩ ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ተዛሪቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ጅቡቲ ኣምባሳደር እዚ ፈላማይ ኣውንታዊ ስጉምቲ እዩ ንዘሎ ኣፈላለያት ከም ንፈትሖም እውን ተኣማመን ኢሎም ኣለው። መዛርሕትና ሱራ ሃሌኩን ሳሌም ሶሎሞኑን ንዘዳለዎ ምን ኣፈወርቂ
ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ሪፖርተር ቪኦኤ ኣፋን ኦሮሞ ሶራ ሃለኪ ከም ዝበሎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራይ ስለዝተሰማምዓ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ይኸውን እዩ ማለት እውን ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ኢትዮጵያና ኤርትራ ብቻ ስለተስማሙ የአፍሪካ ቀንዲ ሰላም ይሆናል ተብሎ ኣይታሰብም። ጠቅላይ ሚኒስትር
ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራይ ስለዝተሰማምዓ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ክኸውን ዘይሕሰብ እዩ። ስለዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እዚ ሓሳብ እዚ ኣቕሪቦምሎም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ብፅቡቅ ኩነታት ነዚ ሓሳብ ምስምምዖም ስለ ዝገለፁ ብኣይ ዝምራሕ ሚኒስተር ወፃኢታት ኤርትራን ሶማሊን ዘለዎ ኮሚቴ ናብ ጅቡቲ ኸይድና ምስ ፕሬዚዳንት እስማዒል ጎሌት ተመያይጥና ንሶም እውን ነዚ ሓሳብ ብሓጎስ ተቐቢሎምዎ። ምስ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ብሰላማዊ መንገዲ ብልዝብ ንምፍታሕ ተሰማሚዖም ኣለዉ።
እዚ ንቀርኒ ኣፍሪቃን ኢትዮጵያን ዓብዪ ዓወት እዩ ንህዝብታት ዓለም ከዓ ዓብዪ መልእኽቲ ኢሎም ኣለዉ። ስለዚ ኣዝዩ ዕውት ናይ ዲፕሎማሲ ሰሙን እዩ ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ክብሉ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ተዛሪቦም። ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዘሎ ከይዲ ክገልፁ ከለዉ ቀፀልቲ ስራሕቲ ንምስራሕ ኮሚሽን ተመስሪቱ ብፍላይ ኣብ ቀፃሊ ዲፕሎማስያዊ ርክብና ኣብ ምምሕያሽ ተረባሕነት ኢኮኖሚ ዶባት ናይ ምኽፋትን ወደባት ናይ ምጥቃምን ዝኣመሰሉ ነገራት ብክልቲኦም መራሕቲ ብዝተቐመጡ መምርሕታትን ኣንፈታትን ነዚ ንምርኣዩ ናብ ዓሰብን ምፅዋዕን ዝኸድና ክብሉ ዶክተር ወርቅነህ ገሊፆም። ነተን ወደባት ርኢና ዘሎ ስራሕን ንቐፃሊ ንምጥቃም እተን ወደባት ምጩ ኩነታት ምህላው ተገንዚብና ኣለና ኢሎም። ሶማል ሓዊሱ ሰለስተ ኣዊ ኣኼባ ከም ዝተገብረን ብዛዕባ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓባር ንምስራሕ ንረብሓ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዝሕሉ መንገዲ ኣብ ዲፕሎማሲ ሓቢርካ ንምስራሕ ሰለስቲኦም መራሕቲ ተሰማሚዖም ኣለው ኢሎም። ኣብዚ ከይዲ ረኣይ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ዶክተር ወርቅነህ ዝሃብዎ መልሲ
ኢትዮጵያ እንግዲህ በአካባቢው ካሉ ትልቅ ሀገሮች ከአፍሪካ ሁለተኛው ትልቁ
ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዘለዋ እታ ዝዓበየት ካብ ኣፍሪካ ካልኣይ ዝዓበየ ህዝቢ ዘለዋ ብጂኦግራፊ እውን ከምኡ ዓብዪ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዓብዪ ዝተማሃረ ህዝቢ ነቲ ሃገር ክቕይር ዝኽእል ብዙሕ ዓቕሚ ዘለዋ እያ። ስለዚ ከባቢኣ ሰላም ምስ ዝኸውን ልዕሊ ኩሉ ኢትዮጵያ ተረባሕቲ እያ ትኸውን። ነዚ እውን እያ ትሰርሕ ዘላ።
ብካልእ ዜና ከዓ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ጅቡቲ ኣምባሳደር መሓመድ ስዒድ ንመሳርሕትና ሳሌም ሰሎሙን ኣብ ዝሃብዎ ሓፂር ቃለ መጠይቕ ዝነበረ ርክብ ምስቶም ልኡኻት ሰለስቲኣተን ሃገራት ኣዝዩ ኣወንታውን ምዉቕ እኒ ነይሩ እቲ ዝወፀ መግለፂ ነዚ ዘንፀባሪቕ ኢሎም። ጅቡቲ ክተቕርቦም ዝፀንሐት ናይ መሬትን ምሩኻትን ጉዳይ ብምርኣይ እዚ ዝተገብረ ስምምዕ እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ኣምባሳደር ጅቡቲ ዝሃብዎ መልሲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ፅምዶ ንምእታው ዘሎ ፖለቲካዊ ፈቃደኝነት እዩ። ንመፃውን እዞም ዘለዉ ጉዳያት ከም እንፈትሖም ርግፀኛታት ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ቀረባ ፕረዚደንት ጅቡቲ ናብ ኤርትራ ክበፅሑ ይኾኑ ዶ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ እቶም ኣምባሳደር ዝርዝር ሓበሬታ የብለይ እንድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ሕዚ
ዝብሎ የብለይን ምክንያቱ ዝርዝር የብለይን ግን ክኸውን ዘይኽእል ነገር የለን። እቶም መራሕቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ፅምዶ ከምዝኣቱ እምነት ኣለኒ።
ኩሉና ኣብቲ ዞባ ዘለና መጻኢና ብሩሂ ዝበሉ እቶም ናይ ጅቡቲ ኣምባሳደር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገብረ ማዕቐብ ብዝምልከት ኣዝኹም ክትደፍኡ ዝፀንሐኩም ኢኹም እሞ ሕጂ ኸ እንታይ እዩ ክኸውን ንዝብል ሕቶ ዝሃብዎ መልሲ
እቲ ብዛዕባ ማዕቐብ ዘሎ ምይይጥ ኣብ ባይቶ ፀጥታ እዩ ዘሎ። ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ከመይ ከም ዝርእይዎ ንርእዮ እዩ ዝኸውን። ተኣፋፊ ጉዳይ እዩ። ንሕና ጅቡታውያን ምስ ኤርትራ ንሰላም ኢና ክንፅውዕ ፀኒሕና፣ ብቐፃሊ ኢና ንፅምዶ ክንሓትት ፀኒሕና። ንዘለዉ ዘይተፈትሑ ጉዳያት ብናይ መወዳእታን ቀያድን ፍታሕ ምግባር ዝብል እዚ እያ ጅቡቲ ትደሊ።
اب افريكا زسحب نانت ليون مرغغا ادوبات اب حدا غابزتو اقرارات كنرحق علنا بزحق قدامنات كنوبم زلنا نغرات الله ويوم بفلا يابقرنا افريكا زلعل قصر من اسيات علنا نزي ام سراح مسطر قدامناتنا كهون الله ويلوم تم امباسادر جيبوتي ودبات ايرترا مخفاتهم نجيبوتي توداداري سلازخون حغست ايكونتن نزبل زقربلهم حتو تم امباسادر زهابو ملسي جبوتي وددر عيد فرهنا ازقونو عيكونن جبوتي زلعلى ودبات هاني صالان مقرن افريكا طراي زيكونس نهاجرات كوميساون زم مساله اتات نمعبالي ايكونومي حقس خوخونو ندفع الله مالناون الى مالو